Virðulegi forseti. Ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir þessa fyrirspurnir og áhuga hans á menntamálum og að vilja vera í því liði að við séum áfram í stórsóknir verða menntamálin. Þannig að það allt gott og vel. Mér langar aðeins að hann myndist á menninguna, en ef við lítum árið 2020 þá áfram aukning og það fyrst og síðast vegna þingsályktunartillögu að efla íslensku sem opinbert mál og við munum einnig setja aukið fé í bókasafnssjóð fyrir höfunda og þetta allt gert til þess og allar þær aðgerðir sem við höfum verið að gera varðandi menninguna og bækunar og annars slíkt, það gert til þess að auka þann fjölda bóka sem fyrir börn og ungmenni í þeim tilgangi að fá fleiri til þess að lesa og bæta þann alþjóðlega samanburð sem við höfum í lestrarfærni. Nú á dögunum var yfirmaður menntamála hjá Efnahags- og framfarastofnuninni og hann sagði að honum lítist bara mjög vel á þessar aðgerðir sem værum að fara í og sagði það er verið að setja sér langtíma markmið og það mjög gott og það verið svo sannarlega staðið við allt sem við höfum sagt og ég mjög stolt yfir því hvað við höfum nú þegar áorkað.
Þá tekur til máls 7. þingmaður Reykjavík kjördæmis Norður Þorsteinn.